No 1. jūlija ēdināšanas vietās katram klientam jāparedz 3, nevis 4 kvadrātmetru platība. Deguna un mutes aizsegu valkāšana sabiedriskajā transportā no jūlija būs ieteicama, bet ne obligāta. No 1. jūlija pasākumos ārpus telpām ievērojot distanci varēs pulcēties 1000 cilvēku, bet no 1. augusta jau 3000. Pašlaik saglabājas noteikums, ka pasākumos iekštelpās, kas mazākas par 1000 kvadrātmetriem, var pulcēties līdz 250 cilvēkiem, bet 500 cilvēki plašākās telpās. Savukārt uz sporta pasākumiem ārpus telpām vairs neatieksies norises laika ierobežojumi. Tas viss iespējams, jo Latvijā COVID-19 saslimšana ir minimāla un izsekojama, valdības sēdē norādīja epidemiologs Uga Dumpis.
Varam atcelt šīs masku prasības, kas tāpat netiek ievērotas un rada tikai šo preddarbību iespējamo situācijā, kad tās tiešām būs vajadzīgas, ja situācija pasliktinās, ka mums ir jāmēģina riskēt, jāmēģina iet šajā virzienā, ka mēs maksimāli komunicējam ar sabiedrību, mēs atvieglojam ierobežojumus, bet gatavojam viņus, ka jebkurā brīdī tas viss var atgriezties, tā kā mēs varam atļauties riskēt, mums nav iekšējās transmisijas pagaidām Latvijā.
Aizsargu masku lietošana vairs nebūs obligāta, ja cilvēku veselībai nekas nekaiš, bet jāvalkā tad, ja ir iesnas vai klepus. Tāpat tās jālieto, ja to prasa medicīnas iestāde vai kādu pasākumu rīkotājs. Veselības ministri Ilze Viņģele no attīstībai par atzina, ka prasību par obligātu degunu un mutes aizsargu lietošanu sabiedriskajā transportā vajadzēja atcelt jau ātrāk.
Es uzņemos atbildību un atzīstu, ka tā bija kļūda tik ilgi šo deklaratīvo normu konkrētajos apstākļos uzturēt. Tieši tādēļ, lai mēs nedevalvējam visnotaļ nozīmīga pretepidēmijas pasākuma jēgu apstākļos, kuros pēc tā nav tāda akūta vajadzība.
Šobrīd Latvijā kumulatīvā saslimstība 14 dienu laikā ar COVID-19 ir 0,9 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Salīdzinoši Eiropas Savienībā reģistrē vidēji 16 saslimšanas gadījumus uz 100 tūkstošiem cilvēku. Veselības ministrija uzsver, šie ir atvieglojumi uz laiku. Gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies, valdība nekavējoties lems par ierobežojumu paplašināšanu. Vienlaikus jāatceras, ka publiskās vietās vēl ilgi neatcels prasību par 2 metru distances ievērošanu, kā arī par regulāru roku mazgāšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.